duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všichni zdravím a vítám tady na vlnách Midgardích. Zdravím vás a jsem rád, že posloucháte Svobodný vysílač, no a znamená to tedy, že se hlásí pravidelný úterní pořad, na který jste si už zvykli. No a zvykli jste si také na nás, protagonisty, hlavně na mého hosta, na Išu, kterou právě teď vítám a zdravím tady ve vysílání. Išo, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
Moje tě tady nějak slabě, člověče.
Já tě taky slyším slaběji, ale jako jsem opravdu tady zvukově na doraz.
Už to bude dobrý. Tak. Na doraz, říkáš. Tak to se na to podíváme. No nic, to vyladíme, není nic snadnějšího, není nic snažšího, protože ještě tento rok budeme vysílat tak, že budeme sedět vedle sebe. Příští rok už tomu tak nebude, minimálně teda v tom dalším týdnu. A tak si to prostě dneska užijeme. Čím bych asi začal? Začal bych tím, že venku chumelí, roztrhla se peřina, aspoň tady u nás. Na Vysočině jsme byli dneska, zdravíme naši kamarádku Lídu, která nám na hlavách vykouzila zase něco, co vypadá jako účes. Neboť to, co jsme tam měli, už se nedalo účesat. Takže děkujeme, děkujeme. Hezky jsme si popovídali, také jsme se dobře jsme si užili do žaludku, musím říct. Prostě Lída je šikovná, takže jenom samou radost nám dělá, tak my se snažíme ji taky udělat radost. Nějakou písničku Lídě zahrajeme. Zcela bezpečně nějakou, pokusím se nějakou vybrat, anebo, jestli nás teď, Lído, posloucháš, písní SMS-ku, jakou písničku by si spřála, aby jsme ti zahráli. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Davidové. David je 30. prosince 2025. Zítra je Silvestr. Poslední den v roce 2025. A zase všichni budou mluvit o tom, že to je poslední den a že už potom bude rok 2026. A jak bude rok 2026? Už si na ten 25. nikdo ani nehlesne a nespomene. No, budeme dlouho vzpomínat, nebojte. Už protože budeme zase o něco starší, o něco moudřejší, ale co je důležité, budeme hodně a o hodně blíž tomu, proč jsme vlastně absolvovali všechny ty útrapy, všechno to čekání, všechno to čištění, všechno to dokola pracování, nebo prostě jenom tak to čekání, každý to má jinak, každý to měl jinak, nebo každý to bude mít jinak. Záleží na tom, jak se kdo přičinil, jak je kdo zvyklý pracovat. No a tak, zkrátka a dobře, 30. předposlední den v roce mají svátek Davidové. David je dle významu svého jména doslova miláčkem, může být i milovaným náčelníkem. Záleží jen na tom, kterého z významu svého jména se chopí. David vždy může navázat na svého nejstaršího známého jmenovce. Slavný biblický král David dokázal prakem porazit obra Goliáše, od něho David vždy může čerpat inspiraci. David je mužským křestním jménem bez ženské varianty. Já znám jednu Davidovou. Normálně. A ono to je příjmení, to je pravda. Domáckými podobami jména jsou Davy, Dava, Dáva, Dóda, Dave, zdrobněle Davídek. Jméno David se užívá v mnoha jazycích po celém světě. David je jménem rozšířeným nejenom v Česku, ale celosvětově. Významných nositelů jména je tak mnoho. U nás půjde například o hudebníka Davida Kollera, herce Davida Prachaře, herce, zpěváka, textaře a skladatele Davida Krause, režiséra Davida Ondříčka, nebo hokejisty Davida Výborného či fotbalisty Davida Rozehnala. David Novotný je organizátorem soutěže Muž roku a řady charitativních akcí. Jméno David přijal za své příjmení i legendární český zpěvák, skladatel a producent Michal David. Vlastním jménem Michal Stancel. V Británii najdeme mezi nositelí jména například slavného fotbalisty Davida Beckhama nebo muzikanta Davida Bowieho. Do dějin ekonomie se nesmazatelně zapsal britský David Ricardo. V USA proslul jako plavčík seriálu Pobřežní hlídka herec David Hasselhoff. Ještě typické americké jméno, že s německým tím. Ještě více pak kultovní režisér a scenarista David Lynch. Zástupcem ze Španělska je David Ferrer, úspěšný tenista Ferrer. Úspěšný tenista mezi slavnými nositeli jména nesmíme opomenout ani Michelangelova Davida, celá staletí obdivovanou sochu mladého muže. David je prastarým mužským křestním jménem, které patří k těm nejoblíbenějším. Původ jména není jednoznačný, existuje několik teorií, které vysvětlují jeho vznik. Jedna z nich popisuje jméno David jako odvozeninu hebrejského slova dod s významem miláček, nebo také strýček. Jméno může pocházet také z asyrského slova dádu, které se také překládá jako milovaný miláček. Další výkladová verze vidí původ jména David v zaniklé ugarštině. Jazyk patří do stejné jazykové skupiny jako hebrejština. Pocházelo by pak ze slova Davidu, které má význam náčelník. No já to vidím jako třeba, že to je miláček, ale ne strýček, ale třeba miláček, synáček. To by jaký mohlo být. A víc to nechci rozebírat. Nosí včera, pozor, toto jméno, a teď schválně, jo, 88 878 chlapců, pánů, kmetů. 4 osmičky normálně. A pozor, ještě, abys to nepletl, je to 18. nejčastější varianta jména podle četnosti užívání. To už je 5 osmiček. To už je docela slušný teda. No, třeba nám k tomu potom Iša něco poví. Tak já bych ještě tady toho obra, jo, a že to může vždycky inspirací, jenom jestli to s tím obrem Davidem nebylo nějak jinak, jo, třeba, víte, jak to bylo na tom, na té schůzi těch bojovníků, tak tam oceňovali toho jednoho, jim memoriam mu dávali ten titul nějaký, hrdina něčeho, protože prý vzal granát a s granátem v ruce vrhnul se pod pásy nepřátelského tanku s výkřikem za stranu a za lidi. A byl tam nějaký člověk, který byl přímo jeho kamarád a stál kousek od toho v té situaci, kdy se to stalo, a dloubnul do toho, co seděl vedle něj, a říkal, jo, houby za stranu a za lidi. Já jsem u toho byl. On vyběh a teď najednou skoprněl s tím granátem v ruce a řval, zas na lidi. Takže chyba se jako vetkla. Takže kdo ví, jak to bylo s tím Davidem a Goliášem a s tím prakem? Třeba, Iša nám to poví, třeba to bylo trošku jinak. A já bych na to nezapomněl, tak já popřeju. Takže by s Išou přejeme všem Davidům a i tomu Davidovi, který je předsedou strany Domov a který tak usilovně a intenzivně píše ty tygří středy, takže David Tygr Ploc, tak i Davidovi přejeme pochopitelně teďko extra, aby jsme na něho nezapomněli. A jinak všem ostatním Davidům přejeme právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů. No a pochopitelně hodně těch, co přijdou obdarovat, hodně hostí, pěknou oslavu. No a nezapomeňte se, pánové, pořádně promořovat. A vy, kteří znáte nějakého Davida, třeba Bowieho, nebo nějakého Davida, třeba Kulera, nebo Michala Davida, tak, nebo našeho Davida, tak prostě zkrátka a dobře mu nezapomeňte popřát, ať mu uděláte radost, protože tím mu nadělíte zdraví. Tak, dávám to na stranu. Išo, teď ty, prosím tě.
No, tak s tím Davidem se to má asi tak. Tento příběh se vypráví nebo vztahuje se k té době, kdy vlastně 13. národ nebo 13. skupina, protože víme, že judajské, že vlastně židovské kmeny jsou tvořeny 13 různými skupinami, různě se jmenujících a vlastně židovských kmenů, tak ten 13. kmen judejský, který byl nejagresivnější tehdy vlastně v těch dobách, kdy vlastně se potkávali ještě s těmi Slovanou Árii, Rusou Árii a podobně, s těmi kmeny, které osídlovali Dravidy a osídlovali ty oblasti Asie, tak oni se tam v tom místě, kde je hora Sinaj, tehdy se jmenovala jinak, tak oni se tam jaksi usadili a začali tam vyvražďovat a válčit s původními kmeny, které tam bydleli, tuším, že se jmenovali filištínští. A tyhle ten 13. agresivní kmen, právě vedený tím Davidem, který byl nejagresivnější, nejkrutější, tak velmi připomíná chování nacistů, kteří, když tedy vyhlazovali, tak vyhlazovali se vším všudy, tak tyhle ty útočníci vyhlazovali kmeny těch mírumilovných lidí, národů a kmenů, který byli v té oblasti od pradávna usídlení. A vyvražďovali je takovým způsobem, že nebyli živí ani zvířata, ani lidi, ani stromy. Prostě spálili domy, spálili stromy, rozbili, kdy pokud tam tekla voda, tak to tam všechno rozbili, takže vlastně nezůstalo nic živého. Chovali se velmi krutě. A protože to je doba, kdy oni jako ty filištínští se nedokázali tak úplně bránit, tak ku pomoci jim přišel právě ten obr Goliáš, protože vlastně patřil k těm slovano-árijským kmenům, kdy jsme si říkali, že tenkrát, ještě v té době, ty lidé těchto národů měli poměrně vyšší výšku, než máme dneska. Takže obr Goliáš měl právě tu výšku zhruba 32,5 metru, proto byl nazýván obrem. Byl to silák, který prostě chodil Potom slovanském způsobu vyzýval ty utábořené judajce nebo ten utábořený kmen, kterým jaksi velel v danou chvíli ten David, tedy Anunnak žid, můžeme říci. tak chodil vyzývat k boji. Chodil ho vyzývat jako zhruba na ten způsob toho boje muž proti muži. A oni to tak vždycky měli ve zvyku, že svému nepříteli nebo tomu, na koho hodlali zaútočit ty slovanské národy, nebo slovanské, tenkrát to byly ještě Ruso-Áriové, tak ohlašovali ten útok s tím, že jdem na tebe, jdu na tebe, no ano, jdeme na vás. Takže tyhle ty nepřátelé věděli, že tedy bude potřeba se bránit, takže oni dopředu oznamovali, že je hodlají napadnout, což považovali za čestné. No a tenhle ten bojovník, ten Goliáš se jmenoval, právě chodil denně vyzývat Davida k boji, muž proti muži. Chodil mu právě říkat, nebo chodil tam k té bráně volat a vyzývat ho k tomu, aby vyšel ven a že se to spolu teda jaksi rozdají muž proti muži. A chodil tam velice dlouho, což ho vyčerpalo natolik, že když po, já nevím, asi x, nebudu říkat kolik dnů, protože to přesně tam, myslím, nebylo ani napsáno v té pověsti, když tedy konečně už byl hodně vyčerpán tím vyzýváním k neustálému tedy kontaktu a nebylo mu odpovídáno, tak ten David, protože byl zákeřný, samozřejmě vymyslel léčku, vymyslel způsob, jakým tedy ze sláblého soupeře porazit. Vyrazili na něj a když tedy ten Goliáš vysílením zakolísal, tak toho David využil a prakem ho střelil normálně do čela, čímž ho tedy jak si vykolejil, tak jak už byl takový úplně, že nestal stabilně na zemi, byl takový jako opravdu už vysílený a slabý. Takže spadl na zem a když se mu podařilo ho teda dostat na zem zákeřným způsobem, tak se potom všichni na něj vrhli a toho Goliáše ubili. Takže to byl hrdina David, říká se, že to byl vlastně Šalamounův předek, nebo že patří právě k tomu nejagresivnějšímu judajskému kmenu, který, jak jsem říkala, připomíná svým chování nacistů, jednak tedy v těch táborech posléze, tam, kde řádili v těch oblastech obydlených, kde vyhlazovali původní obyvatelstvo. No a co se děje dneska, tak o tom si nemusíme tady povídat, o tom si povídá Petr se svými hosty, jak se chovají současní neonacisté. Takže pořád je to ten stejný, dalo by se říct, genetický původ těchto bytostí. Nebudu říkat lidí, protože to nejsou lidi, to jsou jenom prostě bytosti té dravčí genetiky, pro kterou tady vlastně byli stvořeni k tomu, aby vyhladili Ruso-Árie, aby vyhladili kristovské lidstvo jako takové. Takže podle toho se chovají a podle toho se choval takzvaný anunacko-židovský hrdina, která Bible oslavuje jako největšího z největších, který porazil ze sláblého soupeře, porazil ho lstí a tou převahou, kterou tedy vůči němu vyvinuli. Takže ne, že silou praku, ale byla to vlastně jenom lest, které vlastně ten Goliáš podlehl, byl zabit, byl ubit. A ten kmen, který vlastně těch Filištínů, který ten Goliáš tak si pomáhal ochraňovat, byl těmi Judajci vyhlazen. A vyhlazen nejenom co se týče obydlí, byl vyhlazen i co se týče jejich zvířectva, jejich sadů, stromů, všeho, co se tam nacházelo, co bylo cílem té lidské práce, tak to všechno bylo zničeno, to všechno bylo odstraněno, vypáleno, vypleněno, vykradeno, vyloupeno. A zabrali jejich území a tam se tenkrát ty kmeny usadili, tam potom začali budovat Jeruzalém a tak dále, a ta svoje území, kterými se ho ledbají ve svých, dalo by se říct, v těch příbězích biblických do dneska, dalo by se říci. Takže byl to zákeřný způsob boje, neodpovídal vůbec tomu, že tedy někdo byl nějaký hrdina, byl to prostý zákeřný vrah, který prostě teď je oslavován, protože je tou Biblí nazýván hrdinou, ale hrdina to není, protože říkám, patří k těm kmenům, které v podstatě tu svoji genetiku pronesly až do současné doby a v současné době opět řádí tak, jak je jim vlastní.
Já ti děkuju. No a já jenom řeknu, že problematiku Bible, problematiku věřících lidí v marketing, který vychází z Vatikánu, tak to ještě probereme dneska. Mám tady velice zajímavý dotaz, za který jsem rád, že přišel. No ale já teď jenom chci zareagovat a zareflektovat, protože nám poslala Božena Blanka, jak bývá už tradičně jejím zvykem, něco historického, co se váže k 30. prosinci. Tak 30. prosince 1922, den, kdy byl založen Svaz sovětských socialistických republik. SSSR sjednotil RSFSR, ukrajinskou SSR, běloruskou SSR a zakavkazskou SSR a stal se mocným státem s jednotnými orgány moci a hlavním městem v Moskvě. Sovětský svaz dosáhl významných úspěchů v industrializaci, rozvoji vědy a vzdělávání a stal se průkopníkem ve výzkumu vesmíru. Země hrála rozhodující roli při vítězství nad nacismem ve druhé světové válce a následně se stala jednou ze dvou supervelmocí v době studené války. V době rozpadu v roce 1991 zabíral Sovětský svaz téměř 1/6 obydlené zemské plochy a měl 293 milionů obyvatel. Zaujímal druhé místo na světě v průmyslové výrobě a 7. místo v národním důchodu. Země nedosáhla svého 69. výročí jen o 4 dny později, takže byla necelých 69 let a pak víme, jak ten rozpad organizovaný, vlastně započatý a nastolený Michailem Gorbačovem a potom jelcinovská éra, devastace, rozkrádání a totálního zmaru, který byl nastolen. To už byly věci nehezké. Teď zase na druhou stranu vidíme, jak toto období přimělo pravděpodobně mnoho lidí k hlubokým úvahám a k velice náročné činorodé práci. A díky tomu tady máme BRICS a máme tady Ruskou federaci, která řeší tak závažnou věc, kterou ty jsi zmínila, řeší opět nacistické hnutí na vzestupu, nacismus, pomlčka satanismus, který se jaksi chystá uchvátit minimálně Evropu, protože na celém světě se jim to nepovede, protože satanismus chtěl nastolit NVO na celém světě. A to už je dneska evidentní, že se mu nepovede. Takže co si můžeme přát víc, než jenom to, aby ta speciální vojenská operace dosáhla svých cílů a vidíme, že jakmile se nějaká jednání pohnou dopředu, tak okamžitě Ukrajina začne útočit na nějaké důležité strategické body Ruské federace nebo někoho, koho to naštve. Takže není to o tom, že by Ruská federace nechtěla, ale jde o to, že zatím, a je to tak okaté, jo, zatím Ukrajina dělá všechno pro to, aby žádný mír nenastal, protože každý den, kdy probíhá speciální vojenská operace, tak bez ohledu na to, že umírají lidé, tečou obrovské množství peněz, tečou do kapes lidí, kteří rozkrádají, co mohou. A nejsou to pouze lidé na Ukrajině. Je to mafie, která vznikla díky tomu, co se tady odehrálo, a tito se domnívají, že jsou nepostižitelní. Ovšem boží mlýny, jak se říká, melou pomalu, ale jistě, a musím říct, že tyto mlejny, tyhle ty panáčky se melou. Zajímavé bylo, jak se tvářil ta postava toho Zelenského, schválně takhle říkám, ta postava toho Zelenského u toho velkého stolu v Bílém domě, když tam všichni vyhlíželi, co jim přinesou na stůl, aby mohli teda tu mírovou dohodu konečně nějak začít navrhovat. A úplně excelentní je, že je to dohoda, kterou zatím vůbec Ruská federace ani nemůže akceptovat. Je to takový jednání pro jednání, nebo mně to přijde naprosto úplně takhle, kdyby se uzavírali takovým způsobem, kdyby se uzavíraly některé obchodní kontrakty, tak si nemůžu pomoct, ale to nebude vůbec fungovat. Takže to je jenom taková rychlá sonda do těch aktuálních věcí. Linko, ať ti není zima, jo? Publikně se. A nezavírej. Takže to bylo tak na rozehřátí. Co nám přišlo za dotaz? Napsal nám posluchač. To musím skočit, vydržme chviličku, už jsem tady. František, posluchač František nám napsal. Velmi hezky napsal o závažném tématu. Dovolí si zdvořile napsat vám o pochybách týkajících se praktik, které se Bohu hnusí, a to je čarodejnictví, výklady z karet, jasnovidectví a podobně. Mám konkrétně na mysli prezentace v rádiu Svobodného vysílače od Vandy, ale i Iši a výklady Petra Václava. Tak až na Vandu jsme tady jako přítomně, můžeme reagovat. Je to proti Bibli a Kristu Ježíši. Jestli se mýlím, tak mi to vyvraťte. Já považuji jako kristovec s někým i na to poukázat. A co to kývadlo, že... Jinak vás rád poslouchám, píše a zdraví František. Františku, já jsem rád, že jste napsal za svůj názor, a protože není absolutně v souladu s tím, co my tady říkáme, tak o to si toho cením víc. Napsal jste to velice korektně a slušně, za to vás velice chválím, protože nesouhlasit je jedna věc, a zkazit lidem okolo sebe den je věc druhá. A my se pokusíme nějakým způsobem uspokojit vás v tom, co vám budeme tady teďko zdůvodňovat. Stejně jako tyto karty uspokojili mne, jak to bylo v té písničce. Takže pokusíme se s tím pracovat. Takže děkujeme za ten dotaz. Išo, chceš ty nebo já?
Začnu.
Tak já začnu, dobře. První věc, Františku, není, jak vy píšete, Kristovec. Ježíš Kristus s někým i není subjekt kristovského typu. Tedy my se považujeme za kristovské lidi, ale s Y, protože se považujeme za krystalové lidi. Lidi, kteří jsou z vesmíru, lidi, kteří jsou ze systému, který stojí na krystalu, na krystalovém typu uspořádání. A rovnou, teď se na mě asi budete zlobit, ale musím říct, že Bible, na kterou se vy tady odkazujete, je falzum. Je to přepis, minimálně dvojnásobný přepis něčeho, co na začátku bylo úplně jinak. a přepsali to kabalisté. A kabalisté, ty, jak tady vy vyjadřujete, ty se taky Bohu hnusí. Ale a Bohu, tak jak vy to asi navnímáváte, a já jsem rád, že také věříte. My také věříme, jo. Každý věříme jako v nějaký systém, v nějaký princip. Někdo v něm bádá v tom principu, druhý ho přijímá tak, jak mu ho servírujou. Proto já považuji náboženství, tedy víru založenou na židokřesťanském modelu, za podvrh. Je to hnusný marketingově uchopený projekt a zneužití geneticky dané schopnosti člověka věřit v nějaký vyšší princip, ctít ten princip a v rámci toho principu žít, to znamená podle nějakých zásad se chovat. Tedy v tom se určitě shodneme, protože v tom principiálním zcela bezpečně jsme zajedno. Je potřeba mít víru v něco, je potřeba věřit, že když se budu chovat podle nějakých kritérií, podle nějakého zadání, vy třeba říkáte možná přikázání, my říkáme podle úmluvy jednoty nebo podle konů jednoty, jedno jak to budeme nazývat. Čili tady principiálně to všecko sedí. Jenom pozor na to, co, kdo, kdy, jak, podvrh. My jsme tady v Harmonickém univerzu 1 prošli velkou devastací, destrukcí, velkým převrácením pravd ve lži. Začnu jenom tím, že kdysi osídlení, tedy lidstvo, které osídlovalo planetu, Zemi, jak bylo zvykem říkat, bylo zásadně pouze a jenom takzvané kristovské lidstvo s Y, kristovské, krystalové lidstvo. To byli lidé, kteří nepocházeli z této planety, byli sem přesídleni. Tito lidé měli svoji víru, věřili v mnoho božství, věřili a znali principy a zásady tak, jak je postavený vesmír, tak, jak vesmír funguje a tak dál. A tito lidé byli postupně infiltrací určitými hnusnými věcmi, tak byli víc a víc dezorientováni, posléze ti, co ještě vydrželi, s tou svojí pravou vírou, stará víra nebo pravá víra, jedno jak se tomu říkalo, tak byli nazýváni pohany a byli jaksi stíháni, týráni, olupováni, zahnáni na kraj společnosti nebo byli popravováni, nebo také byli prodáváni do otroctví. To byla doba, kdy v jedné ruce drželi ti rádoby nositelé pokroku kříž a v druhé ruce meč, který z něho škapala krev. To byla doba příchodu Cyrila a Metoda. Ty zvěrozvěsti, kteří sem přinesli údajně pokrokové písmo. Ne, oni přinesli písmo a přivezli hory knih, ve kterých se právě ty podvrhy těm lidem, kterým se to písmo vnutilo a naučili se číst, do té doby lidi načítali mimo smyslově ty záležitosti, tak právě touto cestou ti lidé byli manipulováni a zmanipulováni. A ten úpadek těchto všech věcí potom umožnil infiltraci nekristovských bytostí, infiltraci temných bytostí, infiltrací satanistů a všeho té verbeže. Čili jenom je potřeba si v tom udělat pořádek. Co se týká čarodějnictví, pokud já vnímám čarodějnictví, tak já za čarodějnictví považuji to, když temní mágové někomu ubírali karmu, někomu ji přepisovali, Já za čarodějnictví považuji všechno, co páchali temní mágové v rámci zničení, předělání a řeknu přepsání všeho, co do té doby byla pravda a fungovalo a platilo. Takže čarodějové to byli ti, kteří ubližovali a snažili se uchvátit duše těch kristovských lidí. Do slova a do písmene. A že byli velice vynalezaví a dost pracovití, to rozhodně byli. Čarodějnictví podle Bible a podle církve, tak jak bylo vygenerováno čarodějnictví církví svatou, to nebylo nic jiného než hon na kristovské lidi, to nebylo nic jiného než hon na ty, kteří ještě nestratili svoje schopnosti nebo používali svoje schopnosti ve prospěch lidí. Léčili jim dobytek, léčili lidi jako takové. Byli ku prospěchu s různými bylinami, s prevencí, anebo prostě jenom pomáhali někomu s psychickými záležitostmi. Takže tito lidé byli perzekuováni a byli to většinou bytosti vyšší a byly to právě ty bytosti, které byly označovány za ty procesy čarodějnictví, hon na čarodějnice. To byl vlastně program T4, akorát, že v nižší úrovni. Tak jako pronásledovali nacisté, pomlčka satanisté, pronásledovali židy, tedy myšleno tu židovskou část příslušníků židovské rasy, kteří nepatřili k těm padlým, ale kteří naopak to byli židé kristovského typu. Ti nepředělaní, ještě tady trošku o tom mluvila, určitě ještě o tom bude mluvit, tak na tyto zase pořádali hon a tito židé měli a také často platili svými majetky na to nacistické řádění a třetí říši. O tom tady taky hodně mluvíme. Takže, Františku, my se v mnohem v podstatě shodujeme. Je to jenom o tom, aby jsme si učísli a nastavili si mezi sebou ty věci tak, co je vlastně relevantní a co je podvrh. Za mě, pokud jezuita sedí ve Vatikánu jako papež, tak zatím leze na povrch to, že celý ten papežský stolec je v podstatě stolcem satana, protože oni se od začátku takhle chovají. Církev jako taková je multilevel, velmi dobře organizovaný. Vatikán si je nejbohatší země na planetě a Vatikán se vždycky svoje umí ochránit. Proč existuje pod Vatikánem knihovna, ze které knihovníka vynesou až na márách? Protože tam jsou právě ty knihy, které jsou zapovězené a které usvědčují současnou církev z toho, že přepsala ve prospěch satana, že přepsala vlastně tu Bibli a že organizují a páchají na všech věřících lidech, kteří chodí do kostela, jsou pokornými naslouchači těch kázání a jsou to lidé vesměs třeba zbožní, kteří žijí opravdu kvalitní život, tak na nich je páchán zločin podvodu a pochopitelně zločin, že to spasení není spasení, jako půjdeme do nebe, ale je to zločin spasení jejich duše. Náboženství sloužilo těch posledních 2025 let, tak náboženství sloužilo pouze tomu, aby byly uchvacovány kristovské duše těchto lidí, protože když budete chtít se o tom přesvědčit, běžte prosím někdy na takový rituál, který provádí pan farář, A teď já nechci říct, že faráři jsou špatní lidé v tom smyslu slova, že by nepomáhali svým církevníkům třeba v některých momentech jejich, v těžkých momentech jejich života. Ale musím říct, že jsou to bohužel někdy i hodní služebníci ďábla. A minimálně, když třeba provádí rituál křtu, a teď já i Iša jsme byli křtění, jo? My jsme se z toho museli vyvázat, když jsme v dospělosti pochopili, oč se jedná. Když si půjdete poslechnout rituál křtu, když se zeptáte lidí a zeptám se vás, jestli víte, co říká pan farář, když křtí to malé miminko, pravděpodobně mi odpovíte, že to vlastně nevíte. Protože vy to nemáte navnímat, co se tam vlastně v té řeči říká. V té řeči se říká, že odevzdáváme duši toho a toho, tobě, pane, a tak dál. A já se zeptám, když tedy každý člověk je při svém zrození, obsahuje, podle církve tedy, obsahuje toho Boha v sobě, proč je zapotřebí u toho křtu, u toho rituálu odevzdávat tu duši tomu pánovi, když ten pán je obsažen již v tom člověku? Takže to se odporuje a pochopitelně usvědčuje to svým způsobem z toho rituálního kradení těch duší. To je moje vyjádření asi pro teď zatím dostačující a tomu Bohu, kterého vy máte na mysli, já si myslím, toho Boha, kterého vy máte na mysli, tak čarodějnictví a tyto věci by se mu museli hnusit. Ale víte, nevěřme tomu, že jeden Bůh stvořil všechno. My už tady víme, jak ty věci vznikaly, víme, co je to božstvo, víme, že to je v řadě případů, jsou to kolektivy tvůrců, kteří tvoří. A pokud my třeba pracujeme s kartama a nebo pracujeme s kyvadlem, tak pracujeme v tom smyslu, že provádíme monitoring událostí, které byly, a případně se snažíme napravit všechna ta zvěrstva, která tam napáchali ti, kteří jsou leckdy oslavováni jako svatí mužové nebo nějaké třeba božstvo Slovanů a podobně. Takže svět bohužel není takový, jak je vykreslován médií, nebo taky církví, či politiky. Ono to je jedna verbež, na rovinu. Takže tolik asi za mě. No a teď dám slovo Iše. Išo.
No, jak to uchopit? Já v podstatě nemám nic proti tomu, že pan František má jiný názor, že si myslí, že právě na té Bibli, na té církevní záležitosti to všechno stojí, má na to právo, takže pokud je to jeho názor, tak on si ho obhajuje, nic proti tomu. Já se přiznám, já jsem také chodila na náboženství, takže jsem v Bibli také četla. Kladla jsem si otázky, k jakému Bohu se to teda vlastně modlím, kdo to je a jak se jmenuje. Já jsem nikdy neslyšela, že by někdo pojmenoval toho Boha, ke kterému se teda všichni modlí. Pak začalo u jedné církve zaznívat jméno Jehova a začaly tam zase k tomu přicházet určité pro mě tedy varovné signály, protože prostě zase nebylo možné nějakým způsobem dovysvětlit některé věci, na které jsem se ptala, protože já jsem zvyklá se ptát, kdo to řekl, proč to řekl a proč tomu mám třeba věřit. A tak, jak jsem se pídila, čas utíkal, tak jsem narážela na různé, dalo by se říct třeba informace jako knihy, některé dalo by se říct třeba jenom zajímavé články a podobně. Takže tam mě začalo vstávat na mysli to, že vlastně není možné, nebo zatím není nikdo, kdo by vysvětlil nebo odpověděl na moje otázky, k jakému, že se to modlím Bohu, k někomu se modlím, vím já, kdo to je, vím já, jako jaké má úmysly. To, že mi někdo říká, že má takové a takové úmysly, já kolem sebe nevidím. Pokud tedy je Bůh mírumilovný, milující lidi, tak jak může dopustit to, co se na tom světě děje, nebo dělo v té době. No a to jsou všechno věci, které jaksi zanesou zrníčko pochyb a potom začnou přicházet odpovědi, protože i já jsem věřila a věřím na anděla strážného, tomu andělu strážnému dneska říkáme vyšší já. Tenkrát to byl pro mě anděl strážný, který tedy fungoval. No a v podstatě během té doby toho bádání, toho přemítání, jak to vlastně s těma věcma je, když Bible říká něco, církev se chová jinak, víme z minulosti, jakým způsobem, víme, kdo například vyhlašoval křížovou výpravu, první křížovou světovou výpravu proti Katarům v roce 1240. Křižáci na příkaz papeže vyhladili tu pevnost Monsegur, kde tedy upálili obrovské množství lidí jenom proto, že tedy jaksi sdíleli to učení Máří Magdalské. Máří Magdalská byla vdova v uvozovkách a potom v rádoby ukřižovaném Kristovi a tak dále. Takže to jsou ty biblické příběhy, které prostě najednou začaly dostávat takovým zvláštním způsobem trhliny. A tam si člověk klade otázky, jestli tedy jako věřit tomu náboženskému nějakému dogmatu, nebo jestli existují nějaké jiné informace, jiné informační toky. No a protože jsme v období toho vzestupu, tak vlastně celého toho všeho poskládání těch puclíčků, těch informací, jsem jaksi dospěla já za sebe, já to nikomu nevnucuju, dospěla k závěru, že vlastně Bible, neboli se také říká kniha Genesis, Nový zákon, Starý zákon, to byl základ pro Bibli. A Bible v podstatě popisuje řádění těch temných padlých bytostí, které kdysi v pradávných dobách přišly do toho ráje, jak o něm hovoří Bible, jak se o něm píše, přišly do ráje a v tom ráji začaly řádit tak, že vlastně ty čisté bytosti, které zde byly, pak byly reprezentovány tedy Evou a Adamem, byly z tohoto ráje vyhnány. Byly vyhnány díky tomu, že ten prostor jako takový začal být reverzován, začal být poškozován, začal být ničen a energeticky převracen právě z toho rajského, božského klidu do toho světa, do kterého v podstatě jsme vstoupili naším narozením my. Takže je to určitým způsobem právě popis toho, co všechno se událo, co všechno bylo spácháno na tom čistém lidském, dalo by se říct, pokolení tehdy v těch dobách, za dob tedy těch prvních kristovských čistých lidí a bytostí také jiných ras, samozřejmě to nebyly jenom lidé. Byla to příroda, byly to zvířata, bylo to prostě celý prostor, který začal být zaneřáďován chováním těchto bytostí, které začaly ten prostor ovládat, začaly ho uchvacovat až ten prostor jako takový přivedli, tak říkajíc, k pádu a zničili ho. A vyšší bytosti, kterým se tedy měli zpovídat, už jsme to také říkali, když to s nimi řešili, jak tedy napravit to, co tady způsobili, tak oni to pojali tak, že vlastně jako formu trestu přijali tu nabídku, že to všecko, co tady způsobili, napraví. Slíbili, že napraví. Ale upravili k obrazu svému tak, že my jsme se vlastně dopracovali do takového stavu, že vlastně ten celý prostor, celý ten model toho ráje oni přebudovali tak, že vlastně do toho ráje se nikdy nedalo vstoupit. Proto nikdo nemohl být spasen tak, jak to bylo nabízeno těm křesťanům, těm slušným lidem, kteří prostě chodili do toho kostela, dodržovali veškerá ta boží přikázání, tak jak jsou ustanovena, jsou velmi podobná konům, který vlastně, nebo o kterých mluvíme my, až na některé výjimky. Takže prostě přestavili si ten prostor, který měli opravit na ten ráj, který byl původní. Oni si ho přestavili k obrazu svému, přestavili ho do té podoby, kdy vlastně nikdy už do budoucna nemělo dojít k tomu, aby se lidé, případně další bytosti, do toho ráje, který byl kdysi dávno prapůvodním prostorem jejich života, aby se tam vrátili. A o tom, co všechno vlastně se událo, co všechno oni jak si tvořili a dělali, tak popisovali v těch svých spisech, v těch svých Nový zákon, Starý zákon, kniha Genesis. Pak to bylo přepracováno, různým způsobem to bylo jaksi promícháno, i ty jednotlivé příběhy těch událostí byly promíchány, byla vytvořena Bible. S tím samozřejmě každé náboženství, které je odnoží toho prvního učení, přinášelo svoji vlastní v uvozovkách Bibli. Víme, že islamisté mají Korán, víme, že Židé mají také svoje takové ty učené knihy popisující vznik světa. Takže oni v těch knihách vlastně napsali toho všeho, jakým způsobem vlastně tvořili ten prostor, jakým způsobem řešili, přeměňovali, přeprogramovávali, poškozovali nejenom geneticky, ale taky prostorově, rasově celý ten systém. A my jsme se vlastně v současné době dostali do takové té fáze toho završení absolutního zničení kristovského lidstva jednou provždy. Čímž by celý ten prostor, ve kterém jsme se dodávna nacházeli, padl vlastně pod kontrolu těchto padlých bytostí, těch bytostí, které právě v těch knihách, ke kterým vy se odvoláváte, v těch knihách, popisovali právě způsob, jakým se dobrali, jakým způsobem poškodili celý ten prapůvodní ráj, do kterého se měli vlastně ti lidé vrátit, co jim slibovali, že tam se vrátí, ale konali tak, že vlastně neměli nikdy šanci se vrátit a naopak stahovali z nich jejich životní energii, kterou jim kradli, protože sami tu svoji energii neměli, kradli jim ji. No a z těch lidí vlastně odčerpávali životní sílu, využívali je k práci, využívali je k tomu, že vlastně za ně i položili život. Mnozí byli upáleni, mnozí byli umučení, mnozí byli zabiti v různých válkách a podobně. To všechno se v té Bibli píše. Výklady Bible jsou velice zajímavé těch událostí, když tedy se na to kouknete z pohledu lidí, kteří znají problematiku výkladu různých symbolik. Vyjadřování v tom církevním, v tom náboženském, vlastně v té náboženské oblasti, tak když to potom všecko si člověk přečte a vlastně jak si poskládá jako jednotlivé puclíky nebo přiřadí ty informace k těm puclíčkům, které už jako doteďka člověk získal, tak vám z toho vypadne vlastně obrázek toho, že jak Bible, tak ty knihy, kde, jak jsem říkala, Genesis, Nový a Starý zákon, vlastně popisují všechny ty události toho, jakým způsobem, krok za krokem, proces za procesem, si vlastně ty padlé bytosti, ať to byli satani, ať to byli reptiliáni, ať to byli anunakové, ať to byly bytosti, které přicházely z jiných světů, jakým způsobem tady si vlastně vytvářeli ten přeměněný prostor, ve kterém vlastně se svým způsobem zapikolovali a který již nikdy neměl být tím, čím byl předtím, tedy rájem. A to je celá ta záležitost, kdy ti, kteří prostě nějakým způsobem přijímají tyto informace, tak někdo se jaksi nad těma informacema zamyslí a řekne, je to blbost, mě to nezajímá, mě to neoslovuje, hledá třeba i někde jaké jiné vysvětlení, hledá někde jinde to, v co by třeba věřil, nebo se přimkne k jinému typu nějakého náboženství, které třeba mu vyhovuje víc než klasické křesťanství, ale v podstatě církev jako taková celosvětově je tím nositelem toho zla. Když se podíváte na ty skandály, na to všecko, co se v těch oblastech těch církví, těch duchovních rádoby, duchovních oblastí děje, tak to přece není nic hezkého. Pedofilie, satanismus, nedodržování, tedy vůbec nedodržování těch přikázání a podobně. Mnozí se tak chovají, víme ty skandály s těmi zneužívanými dětmi, skandály s těmi, dalo by se říct, i mezi jeptiškami se dějí podobné věci jako mezi mnichy a mezi kněžstvem a tak podobně. Takže takto se přece nechovají lidé, kteří jsou míru milovní a kteří prostě jsou nějakým způsobem ovlivněni tím v uvozovkách dobrem. Víme, že, nebo jsme si o tom kdysi povídali, že všechny církevní slavnosti a oslavy jsou pouze různými typy černomagických rituálů. Začínají křtem, kdy vlastně jsou uzavírány ty čakry, kterými člověk může přijímat ty energie z toho vesmíru, může skrz ně komunikovat s tím, jak vy říkáte, andělem strážným, potažmo vyšším já, a může určitým způsobem cítit informace, které k tomu člověku přichází. A to všechno blokuje už i ten první rituál, kterým jsou ty dětičky, které se nemůžou bránit, podrobovány. To znamená, že jim jsou uzavřeny veškeré duchovní čakry, včetně čakry srdeční, a ty lidé do svého budoucího života si nesou pouze takové zpřístupnění přijímání informací, které jim vlastně umožní jenom takovéto klasické přežití. Rozmnožování, krmení se, vyměšování, vyspím se, jdu do práce a to je všechno. Žádné duchovní pociťování, žádné vnímání emocí, vyšších emocí nebo vůbec vnímání jiných bytostí, to všechno je právě tím prvním životním rituálem, kterému jsou Kristovši, jsou teda ti věřící v tom křesťanství podrobování. A každá z těch slavností, kterými ti lidé během roku prochází, každá z těch slavností je černomagickým rituálem, kdy jsou ty lidé programováni cíleně k tomu, aby byli poslušnými, aby nereptali, aby si nenaříkali na těžký život, aby prostě dřeli. A tak to vlastně chodí až úplně do konce, protože i to poslední pomazání, které pan farář uděluje svým tedy ovečkám, tak je to zase záležitost toho odebrání té zaslíbené duše při tom křtu, kdy tedy vlastně oni si tu duši svým způsobem podepíší při tom křtu a při tom posledním pomazání si tu dušičku toho člověka pojistí tím, že si ji odvedou do toho svého prostoru, kde je připravená na další zrození. A tak to chodí do kolečka, až jsou ty duše úplně energeticky vyčerpané. A to je to spasení. Není to žádný přesun do ráje, není to žádný krásný život někde v krásném prostředí, ale je to čistě jenom spasení, skonzumování, zpracování té lidské energie toho ovládnutého člověka jako takového. To je z mého pohledu poznatek, kterého jsem se dobrala, když jsem tedy celou tu dobu, kdy jsem si ty otázky různě kladla a nacházela jsem na ně odpovědi, jenom jsem si to logicky propojovala, tak jsem v podstatě dostala takovýto obraz, že vlastně ty knihy, na které se pan František odvolává, jsou informacemi o tom, co tady s těmi lidmi z toho ráje, ze kterého je vyhnali ti dravci, tím, že je tam, že jim ten ráj zničili, tak to je vlastně popis toho, čeho všeho se dopustili, co všechno s nimi dělali a jaké jiné rasy, jaké jiné bytosti, kromě lidských, se tady na té, jak říkáme, matičce zemi, v tom prostoru, ve kterém jsme, co tady působili, co tady napáchali, co si tady předpřipravili a s jakým cílem. Nic jiného v tom není. Jinak prostě, ať si každý věří v co chce, ale je dobré jako věřit, pokud vím nějaký princip a vysvětlení toho, nač se ptám, ale věřit proto, jenom že to někde někdo napsal. Každý si může napsat, co chce. Takže moje vysvětlení na tuto otázku je, náboženství jsem absolvovala, Bibli jsem četla jsem i jiné knihy týkající se tohoto tématu a navíc se mi podařilo napojit se tam, kde jsem ty informace získávala. A na internetu jich také bylo hodně. Takže propojit všechno s těmi různými hesly a mantrami, tak dostane člověk výsledek toho, jaká je skutečnost, jaká je pravda. Pro mě je pravda to, že Bible není kniha, která by nějakým způsobem byla pro skutečně čisté, kristovské, krystalové lidi. Víme, jak to bylo s Ježíšem Kristem, s tím někým i. Víme, že to všechno bylo trošku jinak, než to bylo popisované, ale to už je jiná záležitost. Prostě každý má rád své. Někdo věří Bibli, někdo věří Novému zákonu, každý to má jinak. Já sice Nový zákon nevěřím Bibli, nevěřím ani jiným knihám, které jsou takovou tou v uvozovkách Biblí různých jiných náboženství. Věřím ve svého Boha, o kterém si myslím, že vím, kdo to je, kým je a vím, jaké mám úmysly a co je jeho činností. Věřím v jiné světy, věřím v to, že existuje ráj, že existuje nebe, to všechno věřím, ale v mém vlastním pojetí, ne v takovém, jakém je hovořeno v Bibli nebo v jiných náboženských knihách. Asi tak.
Dáme písničku. dáme písničku, protože byly Vánoce a přeci jenom ten příběh toho Krista a Ježíška možná by bylo potřeba oprášit. Já vím, no, tak je to téma, ale pro mnoho lidí asi by to bylo zajímavé si vysvětlit. Tak, dáme si písničku a pak kterou už uvidíme. Tak jsme se zahráli. No, ještě, ještě možná zareaguješ na výklad karet, na práci s kivadlem a na to čarodějnictví.
No, tak pokud jde o čarodějnictví a práci s energiemi, tak to je tak, že samozřejmě z čarodějnictví je odporná věc, která souvisí právě s těmi negativními věcmi, o kterých jsme před chvíli mluvili, o tom uchvácení toho prostoru těmi padlými bytostmi a to vlastně ničení, až úplné téměř ničení toho, toho ráje pro život právě těch ostatních slušných lidí. Tak čarodějnictví je provozováno lidmi, kteří právě za peníze, samozřejmě, že ne zadarmo, za peníze, pracují s negativní energií, aby škodili a ubližovali jiným druhým lidem. Může to být na zakázku, může to být výraz pomsty, může to být jakýkoliv jiný způsob, ale čarodějnictví jako takové je prostě hnus s prominutím, nepatřící do toho světlého, světlého světa slušných lidí. Takže bohužel na těch hranicích těch čarodějnic skutečných moc neskončilo. Právě naopak tam končili právě ti slušní, tam končili ti lidé, kteří pracovali s těma energiemi té přírody, tedy bylinkářky, léčitelé nebo lidé, kteří dokázali nacítit, navnímat některé typy energií, tím se stali podezřelí. No a aby se, nedej bože, v nich neprobudila jejich prapůvodní genetika těch čistých bytostí, tak po nich vlastně ta temná strana šla. Likvidovala je jakýmkoliv způsobem, ať to teda bylo geneticky, ať to bylo tím, že se jim do těch rodů začaly vkládat vlastně ty rody nebo genetika těch padlých bytostí přes to čarodějnictví, přes různé prokletí, různé uřknutí a podobně, a tak samozřejmě taky byly upalováni a tak různým způsobem vlastně podlehali té likvidaci. Takže čarodějnictví je odporná věc, patří tomu temnému světu, zatímco práce s energií jako takovou, to znamená je práce s bylinkama, práce s tím, co nám pomáhá, s barvama, práce s tím tomu i s kivadlem. Nemusí tomu nikdo věřit, nemusí s nějakým způsobem se vyjadřovat negativně, ale přece víme, že existovali za té minulé doby, existovali proutkaři, kteří dokázali najít vodu v podzemí, věděli, jakým způsobem ten proutek reaguje na různé vyvěrající energie. Existuje mnoho umělců, mnoho stavitelů, mnoho malířů, kteří díky tomu, že měli určitý zvýšený cit, pokud jde o intuici a pokud jde o navnímávání okolního světa, tak podle toho oni dokázali najít i třeba v podzemí právě ty energetické uzly, právě ty, jak jsme říkali, důležitá energetická místa a tam potom se na těch místech se stavěly kostely, kapličky, stavěly se tam různé chrámy, stavěly se tam takové ty katedrály a podobně, právě protože byli lidé, nebo existovali lidé, kteří dokázali najít to jiné vyzařování těch proudů, těch linií, které se třeba například v zemi vyskytovaly, našly místa, která byly energeticky nějakým způsobem buď poškozená, negativní, nebo naopak velmi pozitivní. Takže to je všecko vlastně záležitost lidí, nebo se tato záležitost týká lidí, kteří vlastně byli citliví na mnohé typy energií. A to prostě nelze upřít, že to neexistuje, nelze říct, že prostě to, že to někdo necítí, ještě neznamená, že to necítí někdo jiný. Takže na tom to všecko je postavené, na té citlivosti, na intuici, na tom, jak jsme schopní nebo neschopní navnímávat svět kolem nás. Kolikrát jsem to, já už jsem to říkala, někdy vás někdo seznámí s člověkem, který je velice hezky oblečený, vystupuje uhlazeně, vypadá pro ostatní sympaticky a vám se prostě z duše protiví. Je vám nesympatický, nemáte chuť se s ním bavit, nevnímáte ho hezky. No a na druhou stranu zase potkáte člověka, který prostě je nějak nevybočuje od normálu, nemusí být ani třeba luxusně oblečený, je třeba jenom takový ošuntělý nebo obyčejně oblečený, není na něm nic, co by jaksi vyjadřovalo, že je něco lepšího než ty ostatní a je vám nesmírně sympatický. To je to, že si načítáte energie nebo že vnímáte energie, které z toho člověka vyzařují. A to je také třeba typ magie tohleto. Všechny tyhle ty pocity, tyhle ty věmy, které vlastně máme, nebo někteří lidé mají, tak to jsou vždycky záležitosti týkající se magie nebo navnímávání určitých energií, které jsou nám buď příjemné nebo nepříjemné. Záleží na tom, jaký typ energie to je. A to je zase, že se to člověk naučí s tímhle pracovat a využívat tuhle tu svoji takzvanou intuici, tak je to zase záležitost pro mnohé lidi, až dalo by se říct třeba čarodějnická, mají pocit, že to není přirozené. Je to přirozené, akorát, že nám to bylo kdysi ukradené. Právě tím vyhnáním z toho ráje jsme všechny tyto schopnosti ztratili. Teď je získáváme zpátky, někdo rychlec, někdo pomaleji, někdo je citlivý víc, někdo citlivý méně. Ale pořád je to záležitost, kterou nějakým způsobem je potřeba ventilovat do světa nebo nějakým způsobem se naučit s těma informacemi, které nám tato energie dává a poskytuje pracovat. Buď přes kyvadlo, nebo přes karty, nebo intuitivně nám přichází myšlenka, co asi ta energie nám říká. Je to to proutkaření, je to prostě mnoho dalších způsobů. Někdo má jakoby vidění obrazů, někdo vnímá třeba zvuky, vůně a tak dále. To jsou všechno věci, kterými nám teda v uvozovkách naše duše, naše bytost říká, jaký typ energie vlastně jsme si to v danou chvíli načetli. Takže je to zase záležitost toho kyvadla, záležitost, říkám, karet. A to není nic, že by to vlastně bylo něco špatného. Je to jenom práce s tím, co nám je umožněno, co nám příroda nebo co vlastně máme ve své genetice z minulosti ještě zachované, probuzené, nebo dalo by se říct, co si ještě ta naše genetická paměť sebou přinesla, co nám teď dovolí využívat těch schopností, které jsme kdysi, když jsme byli v tom ráji, tak které tam vlastně byly běžně používány. Takže není to nic nadpřirozeného, je to jenom schopnost využít toho, co jsme už kdysi dávno všichni uměli, jenom jsme to prostě zapomněli. Není to nic nadstandardního. Někdo prostě od toho má tak, že je na to šikovnější, někdo je pozornější, více citlivý, někdo je méně citlivý, záleží na tom vlastně, jakou genetiku ten člověk vlastně v sobě má. Jestli má v sobě právě ten krystal, nebo jestli má v sobě jinou podstatu, jestli je vystavěn na jiný způsob bytosti, to už potom záleží na tom, kde se pohybuje, jak se pohybuje, s kým se kontaktuje. Takže karty nejsou nic jiného, stejně tak jako kyvadlo, než jenom vlastně vyhodnocení nebo vyluštění toho, co nám pocity, které při kontaktu s buď s člověkem nebo s nějakým místem vlastně máme. Tak to je takové to zodpovězení té otázky, co mi ten určitý pocit, který mám, když se s něčím takovým potkám, co vlastně mi ten pocit říká. Není to nic světaborného, je to prostě jenom informace, se kterou můžeme zase dál pracovat. Takže to myslím si, že jsem zodpověděla čarování a karty. To jsem všechno zodpověděla. No a karty zase jsou vlastně energetickým vyjádřením nebo naznačením typu energií toho, co jsem nacítila. Toho pocitu, který k tému určitému dotazu, protože karty se vykládají tak, že se dotazujeme. Dotazujeme se té karty, jaký typ energie je součástí té záležitosti, kterou řešíme. Takže to se ptáme takovýmto způsobem. No a ty karty nám zase jakoby odpoví a naznačí, s jakým typem energie. Je to zase vlastně to, co jsem před chvilkou říkala. Já mám nějaký pocit, mám nějaký dojem, něco, jak si vnímám z někoho nebo z něčeho, ať je to, jak jsem říkala, prostor, zvíře nebo člověk. A teď potřebuju vědět, co mi ta energie, co mi ten pocit vlastně říká. Takže zase přes ty karty, když tedy se ptám, tak přes ty karty mi přijde odpověď, co mi vlastně ten pocit má říci. Já říkám, někdo používá karty, někdo používá automatickou kresbu, zase vyjádření barvou, vyjádření tvarem těch různých čar může být vysvětleno v podstatě to pociťování z té určité záležitosti, kterou člověk řeší nebo hledá odpověď na něco, a tak to může být odpovídáno právě jaksi rozkódováním těch pocitů, těch emocí, těch informací, které ta záležitost nebo který vlastně to, co vnímáme, zase jsme u těch pocitů a emocí, co vlastně vnímáme, vnímáme to skrze čakry, a proto zase jsme zpátky u toho, proč ty čakry přitom to musí být zablokované. No, aby ti lidé nemohli do budoucna načítat, nemohli získávat skrze pocity, skrze obrazy, skrze nějaké emoce, aby nemohli získávat informace a s těmi informacemi pracovat. No a tím pádem vlastně svým způsobem řídit ten svůj život po těch cestičkách, kdy teda děláme co nejméně chyb a snažíme se vlastně dodržovat všecko, co nám v danou chvíli pro ty nábožensky nadané lidi nebo ty vzdávající náboženství přikázání z našeho pohledu, jsou to kony, co nám vlastně říkají. Jaké informace pro nás mají a co nám třeba nabízí za odpověď, kam nás směrovat. Je to prostě záležitost, je to velice zajímavý. Je to takové, dalo by se říct, nadstandardní pocitové vybavení člověka přes srdeční čakru. Víme, že srdíčko vyzařuje lásku a ta energie té lásky vlastně je tím, co kóduje ty pocity a ty emoce, no a tam z toho se vlastně můžeme dozvědět. A když nám ty čakry někdo zablokuje, tak se nic nedozvíme. Jsme svým způsobem neempatičtí, necitliví, můžeme být krutí, můžeme být jaksi lhostejní, protože nemáme čím ty energie, ty pocity a ty emoce vnímat. To v podstatě je vždycky důsledek právě toho, že buď někdo ty pocity neumí vnímat, protože má zablokované, uzavřené ty čakry, někdo ty čakry nemá vůbec vytvořené. To prostě pak záleží na tom, jestli je to kristovský člověk, protože to je záležitost toho krystalu, který tyto dovednosti člověku kristovskému tedy poskytuje. Poskytuje díky tomu, aby teda, nebo proto, aby ten člověk se mohl zase zpátky vrátit do toho svého ráje, do toho, odkud byl těmi padlými bytostmi vyhnán, protože mu byl ten prostor ukraden. Takže my se chceme vrátit zpátky, proto vlastně ty informace dostáváme, abychom se zorientovali, co se děje, co je potřeba, co není potřeba, co je kdo, nebo kdo je co a podobně. Takže to jsou všechno věci, také jak komunikovat s těmi v uvozovkách anděli strážnými. Víme, že věřící lidé chodí do kostela, chodí tam zpívat, chodí tam rozjímat a s kým si povídají, s Bohem nebo s anděli strážnými, případně jinými pomocnými bytostmi. No a my si povídáme skrze kivadlo s naším vyšším já, případně vyššími bytostmi, které jsou schopny nám vlastně ty informace dát relevantní a potřebné, ne nějakým způsobem opracované nebo zkreslené nebo vůbec reverzované.
Já bych možná teď na tebe navázal. Já jsem byl hodně ostrý nebo hodně vyhraněný v tom svém vystoupení jakoby k této otázce, ale já bych teď vlastně použil bych jednu takovou věc, která je tedy vlastní. Tak pokud bych byl věřícím člověkem ve smyslu tedy, že bych věřil v jednoho Boha, že bych věřil v to, co se mi říká, tak bych seznal, že v podstatě vše tedy řídí Bůh. Proč by se tedy Bohu protivilo to, že někdo vezme karty a podívá se, jaký s ním má Bůh tedy úmysly? Protože karty jsou pouze monitorovací zařízení, nebo co by měl Bůh proti tomu, že by dotyčný věřící komunikoval skrze svého anděla strážného, tedy komunikoval by se svým andělem strážným, protože anděl strážný ho ochraňuje před sejítím z té cesty, kterou Bůh zamyslel pro toho dotyčného věřícího. Přeci proti tomu Bůh nemůže nic namítat, to znamená práce s kivadlem, práce se svým vyšším já, práce se svým andělem strážným, ať se ho budu ptát v úzovkách modlitbou a budu ho žádat, aby mě vedl správně, nebo se budu ptát skrz kývadlo, aby mě vedl správně a napovídal mi skrz kývadlo, no tak pochopitelně přeci proti tomu nemůže Bůh nic namítat. Co může Bůh namítat, dejme tomu proti tomu, že dal někomu schopnosti, například někoho bylinami léčit nebo pracovat s energiemi. Pokud to Bůh chtěl, jak řík, to teď mluvím jako věřící člověk, pokud tedy my smyšleno jakoby v tom módu věřícího člověka, tak jak si ho tady představujeme, definujeme, pokud tedy jsem věřící a věřím, že Bůh všechno řídí, tak pokud Bůh někomu dal určité schopnosti, tak mu je dal proto, aby ten dotyčný s těmi schopnostmi pracoval, aby si mi pracoval ve prospěch lidí, aby je nezneužíval. Tak si myslím, že by to mělo být. Proto já neseznávám na těch věcech z hlediska věřícího člověka jakékoliv pochyby či otazníky. Komu se to ale nebude líbit toto? Nebude se to líbit černým organizátorům, kteří zneužili lidskou víru a kteří vykládají v tom kostele, někde tam na té kazatelně, vykládají lidem, co si mají myslet. Vykládají lidem, co se píše v Bibli. Vykládají to tak, jak sami byli naučeni, že to mají vykládat. Čili předžvíkávají jakousi snahu Boha, nebo snažení Boha, nebo přání božská, předříkávají, přežvíkávají, tlumočí. To není víra. To je tlumočená, a teď my víme, že velice často zneužívaná forma kdy právě víru v toho Boha obrátili proti těm lidem. Křížové výpravy a tak dále, to už jsou jenom důsledky a ukázky toho, čeho jsou schopni organizátoři této služby ve víře. Ale pokud se budeme bavit opravdu tedy, kdybychom vzali toho Boha, tak jak ho představujou a tak jak tvrdí, že teda Bůh chce něco, zamýšlí to s náma a zamýšlí to dobře, nevidím na tom nic špatného, když se budu ptát, já Boha skrze svého anděla strážného? Nebo já budu přímo komunikovat s Bohem? Proč bych já nemohl přímo komunikovat se svým Bohem? Jestli on je ve mně, on si přál, abych se narodil, abych šel po nějaké cestě, proč bych se s tím já nemohl bavit napřímo? Proč musím chodit někde do nějakého svatostánku, kde černoprdelník mi tam předříkává, co si mám o tom myslet? A může to být hodný pan farář, třeba pan farář, který opravdu se o tu farnost stará dobře a snaží se a tak dále, ale v zárodku i svými dobrými službami napomáhá tomu, co je na tom to špatné na té církvi. Tedy vůbec si neodporujeme, jsme na stejné vlně, navnímáváme to stejně a pokud by někdo bude chtít říkat, že jedině pan farář ví, jak to se mnou Bůh myslí, tak pardon, tady s tím já nebudu souhlasit, protože pan farář ke mně nemá žádnou odpovědnost, pan farář nenese odpovědnost za moje skutky, pan farář je pouze prostředníkem. Za svoje skutky nesu odpovědnost já, od toho je karma, mám svobodnou vůli, tu využívám s tím karmickým důsledkem, pokud se rozhodnu špatně. A pan farář je nadbytečný článek. Vidíme to třeba už jenom na takových věcech, jako je, dejme tomu, ztráta poslání té církve, která vlastně jediná dávala vzdělání, vidíme to třeba v tom FL věk, kdo chtěl mít vzdělání, musel to vzdělání nabít pouze a jedině u církve. Existovaly pouze církevní vzdělání. Pak pochopitelně, protože církev potřebovala peníze, tak dávala vzdělání za peníze, dávala vzdělání těm, kteří potom se nestali těmi sluhy, kteří nesloužili té jejich věci. F.L. Věk vystudoval za peníze svého otce, pochopitelně plus za své, které si nějak vydělal. Studia si musel platit, proto potom nebyl povinován, nebyl vysvěcen a nestal se knězem, ale to všechno stálo peníze. Jako když někdo, jako modrý AB, který byl taky kněz, mám tedy na mysli Dobrovského, ten taky vystudoval v podstatě církevně, tak nebyl vysvěcen a zkrátka dobře byl pouze učitelem, byl vzdělancem. Takže církev, která měla na starosti mnoho věcí, za které měla to postavení, které měla. Mimo jiné církev se starala, a tam já mířím, o potřebné, to znamená veškerá
podobince, lazarety.
Já vím, ale obecně jsem to chtěl nazvat
sociální péče.
Sociální, a děkuju. Veškerá ta sociální péče byla v podstatě na bedrech církve. Církev to zabezpečovala. Tak veškerá tato péče jí byla odebrána Franz Josefem, ne komunistama. Franz Josefem, který určil, že tyto služby bude poskytovat monarchie, de facto stát, protože církev to nedělala podle představ, nebo nedělala tak, jak to dělat měla. Církvi byly odebrány majetky velkého rozsahu, z církevních jaksi pracovníků se stali zaměstnanci, a začal se vlastně stát, monarchie se začala o sociální služby starat. To znamená, bylo vidět, že církev si ponechávala tu ziskovou stránku věci a tu nákladovou stránku začala šidit. Takže je vidět, že i ta služba, na které oni to stavěli, tak začala kulhat na všechny čtyři. Čili myslím si, že, a tím bych to ukončil, jakákoliv víra nepotřebuje prostředníky. Nepotřebuje vykladače. Nepotřebuje ty, kteří říkají, když Bůh říká toto, myslí tím toto a vykonejte takto. To je vždycky cesta k manipulaci, ke zneužití, k ovládání mas. Vidíme, že mocní vždycky, nemocní mocní, vždycky se snažili ovládat nějakým způsobem veřejnost. Dříve to dělali skrze tu religióznost, která ale časem opadla i vlivem toho budování socialistického státu, tak ale udržela se na Slovensku hojně, na Moravě víc než v Čechách třeba, ale protože ta církev ztrácela v tomto ohledu na té dominanci, tak prostě byly vynalezány a byly lidstvu nabízeny jiné radovánky k ovládání mysli, ať už vědomě, internet, sítě, média a podobně, tak skrytě jako psí technologie a různé typy chemikálí, které jsou rozprašovány do ovzduší v kontraindikaci s chemií, která je v potravinách a tak dále. Čili toto všechno do sebe nějak zapadá a je to jedna veliká součást zastavit evoluci kristovských lidí, to je ta operace, to je součást té operace, dostat kristovské lidi do deevoluce a zamezit tomu, aby kristovské lidstvo mělo tu pozici, kterou mělo, to znamená, že bylo strážcem evoluce. Jako kdyby se strážcem té evoluce chtěla stát církev, chtěla církev ukrást tady to, protože vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak jak je církev prezentována, tak vlastně to je ona, která vede toho hloupého člověka do toho nebe. Jo? Jakási tedy evoluce, když bych to takhle pojmenoval. Čili bylo to hezké popovídání si na toto téma. V zásadě se dá říci, že bezvěrci jsou nebezpeční, protože vidíme to třeba, že papaláši za socíku se báli partaje, protože partaj je nominovala, partaj je mohla sejmout a tak dál. Dnešní papaláši se nebojí ničeho. Nebojí se Boha, nebojí se partaje, myslí si, že jsou nepostižitelní, protože oni vědí, že slouží satanovi. Takže to je nebezpečné. Nebezpečná je slepá víra. Právě to je ta víra, která je předkládaná někým. Mně se třeba líbí, v Ruské federaci mají takový model, že děti do 10 let ve školách se učí všech 7 náboženství, čili děti v Ruské federaci až v 10 letech se rozhodují, a to je jedno, jestli pod vlivem rodiny, anebo jenom na základě svého rozhodnutí, tak se rozhodují, jestli a zdali nějaké náboženství přijmou a jaké to bude. 7 základních typů náboženství je vyučováno v průběhu té školní docházky, těch zhruba 4-5 let je učeno, v základech, to znamená fundamentálně to stojí na tom, aby ty děti se zorientovaly a mohly se rozhodnout. To za A, za B, jsou spravené o těch ostatních náboženstvích anebo o všech. To znamená, vědí o těch náboženstvích, do kterých nevstoupili, co mají za cíl, jak fungují, jak tam ti věřící jsou organizovaní a tak dále. Když pak za nima někdo přijde a začne jim vykládat, že jakýsi Bůh, který se jmenuje tak a tak, si přeje, aby šli někoho zabili nebo aby se přidali k nějaké teroristické organizaci, která si vypořádává účty, protože a takhle, tak ti lidé jsou vědomí v této úrovni a vědí, že žádný Bůh si takové věci prostě nepřeje. Jo, že i ten islám není takovej, jak nám ho třeba momentálně prezentují dneska, prezentace islámu. A teď já se vůbec nezastávám islámu. Já prostě všechna náboženství považuji svým způsobem za nebezpečná s ohledem na tu manipulaci s těma lidma. Ale ten islám vůbec není tak nebezpečný jako ten islám, který je tady prezentován jako zdroj toho terorismu. Musíme si říct, že zdroj terorismu pochází od anglosasů, protože anglosasové založili terorismus. To je jejich práce. A to, že to montujou na určité typy, ať už je to islám nebo něco jiného, ta náboženství jsou k tomu pouze zneužita. Jo? Jsou vytrhána z kontextu určité, jsou vytrhány určité věci z kontextu, no a je to zneužívané. Čili Evropa je islamizovaná a zároveň jsou Evropanům představováni islamisté jako to nejhorší, co může být. Protože oni se nechovají a jsou podporováni v tom, aby se nechovali standardně, ale naopak, aby měli vysokou kriminalitu a tak dál, tak je připravován obrovský problém nenávisti k tomu islámu. Přitom víme, že v Ruské federaci žije spousta islámských jakoby občanů. Je tam asi 175 různých etnických různorodých skupin. Jenom v samotné Moskvě žije 153 etnických skupin. Chodí do jedněch škol, tam se ty děti potkávají. Nervou se, neperou se, nestřílej se. Jak je to možné? Protože tam je budován respekt mezi sebou. A když je budován respekt, tak se těžko buduje nenávist. Jo? Čili toto všechno jsou dravčí metody, které jsou aplikované skrze ta náboženství třeba. Takže musím říct, že všechno je to systém manipulace, jak se to kdy komu hodí. Já doporučuji knihu, kterou čtu momentálně, kterou přeložil pan Alan Černohous, Krvavá symfonie. To je kniha, která se myslím ozřejmuje spoustu věcí, třeba i z těch bankovních kruhů, o stalinském Rusku, o carském Rusku a tak dále. Nutno pochopit. Išo, jestli bys se chtěla jenom tak dotknout, máme asi 10 minut, toho, co je nábožensky jako tady předkládáno jako zrození Krista, anebo jestli, tak já bych se dotknul jiné věci, jestli chceš. Zase, jo, když se někdo pokouší zesměšnit ten biblický příběh otěhotnění Panny Marie, to znamená otěhotnění Panny, tam jsou dva velké omily, nebo dvě velké lži, bych řekl. Jo. Víme, že naši předkové to měli tak, že v dobách, kdy spolu ve fyzických rodinách žili duchovní rodiny, čili příslušníci duchovní rodiny zároveň tvořili tu fyzickou rodinu, tak vůbec nebyl žádný problém, aby žena otěhotněla, aniž by byl přítomen muž. Proč? Protože se ty věci děly energeticky. Ale pravdou je, že předtím, podle zákonu Rita, si musela ona budoucí matka, manželka svého muže, načíst genetické informace od toho muže. To znamená, že měla mužovu genetickou výbavu ve svém fondu paměťovém, třeba řekněme, a když přišla duše, která se potřebovala narodit, aby realizovala svůj plán, tak zkrátka dobře, jenom ta duše za pomocí té matky dali dohromady informatiku muže, informatiku té ženy a podle toho vlastně vznikl obal, fyzické tělo, pro tu duši, která, pro to vědomí, které se chtělo stát přítomno v té realitě. Takhle to bylo. Takže ten biblický příběh je pravdivý v tom, že bez toho, že by byl nějaký styk, tak Panna Marie mohla otěhotnět. Protože podle tohoto principu, podle zákona Rita a tak dále, otěhotnět mohla. Co tomu ale odporuje, je to, že byla Panna. Protože pokud byla Panna, tak nemohla mít načtené genetické informace svého manžela, proto aby si způsobila to otěhotnění. Já chápu, že to Panna tam je proto, aby, jak si bylo řečeno, že to bylo bez toho styku fyzického. Že byla svobodná, přesně tak. No a že žádné početí tím způsobem toho pohlavního styku, že to nebylo. Proto se o ní mluví jako o Panně. Ale to, když bych to vzal do důsledku, je právě ta chyba, která se tam říká. No a často, že odpůrci těch biblických příběhů říká, jak může bez chlapa otěhotnět a tak dále. Ne, to je možné. Dokonce na Slovensku jsme potkali paní, která o sobě tvrdila, asi měla možná pravdu, že ona si taky tak udělala. Jo. Ale to jsou ty biblické příběhy. Jenom jestli chceš na to zareagovat, počkej, já tě pustím, prosím tě, do éteru, protože nejsi tady přítomna až teď.
No, protože to je právě ta záležitost toho zákona Rita. Zákon Rita nám hovoří, nebo hovoří právě o tom, že tam dojde k tomu, krom jiného, že se předá nebo vymění si mezi sebou partneři tu genetickou informaci, tak jednému i druhému se otevře genetická paměť. To je druhá záležitost. A třetí záležitost je ta, že vlastně ona od toho svého prvního partnera, ta žena obdrží energie, které vlastně se uloží a jsou určené pouze k tomu, aby mohlo vynosit zdravé dítě, aby se jednak ukotvila jeho genetické kódování. To jsou první 3 měsíce a dalších 9 měsíců té energie je uloženo právě jako informace do té databáze a ve chvíli, kdy tedy dojde buď tedy to, že jsou jako pára, nebo že prostě dojde skrze, dalo by se říct, tu myšlenku v úvozovkách, nebo to přání, protože mají také schopnost tvořit, tak ve chvíli, kdy si vytvoří přání, že tedy teď je ta vhodná chvíle vynosit dítě, tak nebo je počato, tak vlastně ty informace se vepíšou do toho vajíčka, no a tím pádem je to záležitost, která vlastně vytváří ten prostor pro to, aby mohlo to, aby si vlastně to při tom početí začal vytvářet fyzické tělíčko, aby si to vědomí, aby si ta dušička začala stavět podle těch informací genetických to svoje fyzické tělíčko, které potom použije. A víme, že potom, když se děcko narodí, tak při dalším kontaktu zase paní dostane energetickou výbavu od toho partnera na 12 měsíců. Ale tato energie je vždycky použita pouze na to, aby měla sílu vynosit zdravé dítě. Není to jako, že by čerpala energii pro to, aby se dožila nějakých 150-200 let, ale je to záležitost, kdy ta energie je uložena a použita pouze v té chvíli, kdy se jedná o to vystavět to tělíčko, vytvořit vlastně nového človíčka jako takového dítě, plus ještě k tomu, aby ta matka byla zdravá, aby byla silná, aby se jí nerozpadaly kosti, aby se jí nerozpadaly zuby, protože ona vlastně ze svého těla to dělá, nebo to se děje současným ženám, ze svého fyzického těla vlastně oni staví to tělo toho dítěte, proto potom mají problémy s váhou, mají problémy se zubama, mají problémy s různými hormony, mají problémy prostě s psychikou a se vším, protože místo, aby byla použita energie, kterou jí vybaví ten partner, tak je použita energie její vlastní. Je vyčerpaná, je unavená, nemá žádnou sílu, může být i psychicky nějakým způsobem oslabená. Dítě nemusí být úplně v pořádku, není zdravý 3-kilový, ale je to takový nedochůdče malinkatý 2-kilový nebo i menší. To všecko je vlastně záležitost toho, že tam chybí ta energie toho partnera.
No, otázka je, jestli chybí. Možná, že ona si ji veme, ale neumí ji použít. Protože to by možná vysvětlovalo to, proč my muži...
Nemá v genetické paměti napsáno, že ta energie má být použita na něco tak. Tohoto typu. Protože tam prostě není to kristovská žena, nemá v pořádku genetiku.
Chci jenom poznamenat, to je možná také zdůvodnění, proč my muži se dožíváme nižšího věku průměrně než ženy. Protože vlastně vždycky věnujeme tu energii těm svým budoucím dětem.
Co partnerka, to každá dostane při prvním kontaktu, dostane energii jednoho roku života toho svého partnera. Ta energie by se měla ukládat, ale pokud je tam poškození, což pravděpodobně je, a chybí tam některé programy, tak ta energie zůstává někde zablokovaná nebo je použitá úplně jiným způsobem.
Může jim být taky kradena. No,
a nebo je kradena, ano.
To je otázka, to ještě někdy prozkoumáme, jestli na to bude čas. Tady pánové někteří pořád přemýšlí, jak to udělat, aby se dožili těch 150 let, na který jsou konstruovaný. Tak si chlapi spočítejte, když každou partnerkou první styk, jeden rok života, tak možná někteří byste se dožili i 200 let, ne třeba. Ale museli byste být trošku střídmější v některých záležitostech. To byla spíš silvestrovská záležitost. My se budeme muset pro letošek, Išo, už pomalu začít loučit, protože máme 6 minut do konce vysílání, na celých 6 minut. Máme za sebou holka zlatá, představ si, přes 8 let vysílání. Přes 8 let oblíkáš sluchátka výjima letních prázdnin. Přes 8 let pořád od tebe slyším, o čem budeme vysílat, jo? 8 let to poslouchám a 8 let...
8 let tě obtěžuju svými otázkami, o čem máš nějaké téma, o čem budem povídat.
Ne, špatně, neobtěžuješ mě tou otázkou. Já asi té otázce vždycky směju, jo? Protože zrovna od tebe mi ta otázka strašně sedí, neboť ty sama moc dobře víš, že je úplně jedno, o čem jsme kolikrát chtěli vysílat. Nasadíš sluchátka, začneme vysílat a začnou chodit informace, které je potřeba řešit, o kterých je potřeba se bavit. To znamená, mně přijde tak strašně úsměvné, když se zrovna ty mě zeptáš, o čem budeme vysílat, jako kdybych já byl tvoje vyšší já, nebo co?
Tak já to takhle z toho dlouhou pohledu neberu.
Ptej se svého vyššího já.
Já mám ráda své poznámky, abych aspoň měla tedy nějaké bodíky, o kterých budu mluvit, protože když začnu mluvit, tak mám sice myšlenku, ale jak ji začnu rozvádět, tak ji zapomenu nějaké ty další záležitosti k tomu stahující se. No a tím pádem vlastně se dostanu úplně někam jinam, než jsem chtěla.
Já ti nevím,
takhle jestli... kouknu do poznámek a vidím.
Ale já nevím, jestli to je, víš, úplně takhle správně, protože pokud věříme v to, a já to tak mám, a ty taky určitě, že vyšší a nás vede, tak pochopitelně ono nás vede i při tom vysílání. To znamená, to zařídí vyšší já, že najednou se ztratíš ve svých poznámkách, nebo něco přehlídneš, na čem jsi si zakládala, že je potřeba
zapomenu,
říct.
Zapomenu, ano, zapomenu.
Sama to víš ze seminářů, když jsi mi říkala, já jsem si připravila tolik informací a pak jsem mluvila o něčem úplně jiném. No, protože to tak mělo být. Mělo to tak být. Zkrátka dobře, to je ta obrovská výhoda způsobu vysílání, který tady já provádím, že nemám stanovené téma, tvrdě stanovené téma, napsané otázky, o čem budeme mluvit, rozjedu ten hovor a potom ho nechám plynout. A ten hovor nás někam přivede. Dělám to s tebou, dělám to s Míšou, dělám to i s Jiřím, který sice se vždycky také připraví a už na to taky dochází, že má spoustu materiálů, o kterým neřekl ani píp, protože zkrátka a dobře jsme se bavili o něčem jiném. I on má svoje vedení, takže nemyslím teda tam nahoře jako
jasně.
Placený vedení,
ano, ano.
Ale má vedení svého vyššího já. No nic, čas se nachýlil, pojďme se rozloučit. Pro letošek to zapíchnem.
Ano.
Až příští rok to zase rozjedem.
Tak za rok.
Pojď se rozloučit.
Dobře, tak moji milí přátelé, naši posluchači, tak za rok se znova uslyšíme. Ten vstup do toho příštího roku si krásně užijte. Nepřežeňte to s alkoholem, nepřežeňte to s tučným jídlem, ať nestrávíte část teda těch oslavných dnů, několika ještě, někde na pohotovosti. Mějte se moc hezky, těšte se na naše vysílání, pokud máte nějaké dotazy, tak nám je zase pošlete, my vám rádi odpovíme a já za sebe se budu těšit příští rok naslyšenou.
Ještě já ti velice děkuji za informace, které jsi přinesla dneska, za ty, které jsi nosila celý rok 2025. Za to se ti určitě poděkuje spousta našich posluchačů. Poslala nějakou odměnu Judita, která měla včera svátek, tak o svůj svátek poslala odměnu tobě a mně. Děkuji moc. Spousta lidí nám posílá příspěvky nějaké, ať nám pošlete cokoliv. Někdo měsíčně, někdo občas. To je úplně jedno, my to děláme hlavně z toho důvodu, který je pro nás ten zásadní, a to je kvůli zestupu. No a mějte se teda všichni báječně, mějte se žužo bájo, protože zítra oslavíme poslední rok, roku 2025 a začneme drtit rok další. A já si myslím, že to je rok, který, a možná zítra se nastartuje něco, na co strašně dlouho všichni čekáme. Nechme se překvapit, bude to velká věc. Mějte se krásně, společně s Išou se v tomto roce s vámi loučíme a těšíme se tedy už v roce 2026 opět s vámi naslyšenou a doufám, že jsme dneska nikoho neurazili, nikoho nesklamali a že jsme vás opět potěšili. Takže to je vše. Od mikrofonu společně s Išou pro teď a s Míšou od 21 hodin se na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkne, vyšla zachránit. Milovat a budem pokyn osanu hvězdy nad nami. Znova sama navždy dotkni, spojme si čáry na dlaní. Na cestách nás bude strážit nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla stanu hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Strážiť láska s boskami. Muzika.